Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα αγαπητοί φίλοι και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και καλό Μάιο! Σήμερα προσκαλεσμένος μας είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πολυτεχνείου της Κοπεχάγη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Ελλάδα στην Δανία».
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τιμή μας. Πόσο καιρό είσαστε στη Δανία?
Στη Δανία είμαι λίγο καιρό. Είμαι 1,5 χρόνο. Ήρθα εδώ το Δεκέμβρη του 2021. Γιατί δέχτηκα μία πρόταση για να γίνω τότε επίκορος καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Δανίας. Πρακτικά λείπω από την Ελλάδα 10 χρόνια, εσύ ως τώρα.
Πάρουμε από την αρχή.
Πάρουμε από την αρχή, λοιπόν.
Μεγαλώνετε σε ποια πόλη?
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Εκεί γεννήθηκα, εκεί πήγα σχολείο, εκεί μεγάλωσα και στα 18 μου, λοιπόν, πέρασα στην Ξάνθη, όπου ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Προφανώς ήθελα να περάσω στη Θεσσαλονίκη, όπως όλοι τότε. Ευτυχώς μου βγήκε σε καλό από όλες τις απόψεις. Πέρασα υπέροχα χρόνια στην Ξάνθη, σαν μια φοιτητική πόλη. Οπότε στα 18 μου έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, πήγα στην Ξάνθη, πέρασα εκεί 5 χρόνια για πρωτοπτυχιακές σπουδές και άλλα 2 για μεταπτυχιακές σπουδές.
Και η Ξάνθη, καταρχήν, είναι μαγική. Η φύση της Ξάνθης είναι μαγική.
Ναι, είναι
μαγική. Καταπληκτικό μέρος. Και πώς ήταν εκεί οι σπουδές?
Νομίζω θέλω να ξεκινήσω με τη ζωή. Η ζωή ήταν υπέροχη σαν φοιτητή στην Ξάνθη. Ήταν όλα πολύ κοντά, πολύ μικρά για έναν φοιτητή, οι αποστάσεις μηδενικές, ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος ειδικά πολύ μεγάλος, για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει και σχέσεις, φιλίες, να κάνει διάφορα πράγματα για τον εαυτό του. Οι σπουδές ήταν αρκετά καλές. Γενικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Σας πήγαν όλα καλά, τελειώσατε επιτυχώς.
Ναι, πήγανε όλα καλά σε αυτό το επίπεδο, ναι. Και μετά φεύγοντας από Ξάνθη ήθελα να συνεχίσω για διδακτορικό. Οπότε επέλεξα τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ακριβώς το τομέα, άμα θέλαμε το μεταφράσουμε στα ελληνικά, λέγεται η υπολογιστική μηχανική όραση. Έχει να κάνει με το... Ο σκοπός είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τις μηχανές και τον υπολογιστή να βλέπει, όπως βλέπει ένας άνθρωπος, και να αντιλαμβάνεται το οπτικό περιεχόν μένω μια εικόνα ή ένα βίντεο, όπως το αντιλαμβάνει το άνθρωπος. Να αναγνωρίζει αντικείμενα, να κάνει διάφορα πράγματα και να μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές. Οπότε τότε ήταν η πρώτη φορά που μετανάστευσα από την Ελλάδα. Πήγα στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη, πρώτα απ' όλα λόγω καιρού. Για έναν Έλληνα το να ζει στη Σκωτία είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Πάλι μιλάμε για μια μαγική πόλη, δεν ξέρω αν την έχετε επισκεφτεί, με το κάστρο, με την παλιά πόλη, πολύ όμορφη πόλη. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους που δεν έχουν επισκεφτεί να επισκεφτούν. Και το Εδιμβούργο και την ευρύτερη περιοχή, το Highlands, που είναι ευρέως γνωστή. Αλλά για να ζήσει ένας Έλληνας εκεί στην αρχή είναι δυσκολία. Λόγω καιρού, ξεκάθαρα, και αρκετά και λόγω νοοτροπίας. Γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπεις μια νοοτροπία πολύ διαφορετική από την ελληνική, την βρετανική νοοτροπία. Πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτερα, πολλά είναι πολύ χειρότερα, εξαρτάται πώς γίνεται. Όσον αφορά το πανεπιστήμιο, για τις σπουδές ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, ήμουν σε μια εξαιρετική ομάδα. Και αυτό ήταν πραγματικά το ένα βήμα μου να αρχίζω να σκέφτομαι ότι μάλλον θα θέλω να συνεχίσω την ακαδημαϊκή πορεία. Λόγω του πώς είδα πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο πρακτικά το πανεπιστήμιο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που βασίζεται στην έρευνα, που δυστυχώς για πολλούς λόγους αυτό το πράγμα γίνεται σε πολύ περιορισμένα τμήματα στην Ελλάδα. Στα τελειώματα του διδακτορικού μου πήγα για ένα χρόνο στη Ζυρίχη, στο ETH, σαν visiting student, σαν επισκέπτης διδακτορικός, όπου είδα και τη Ζυρίχη για ένα χρόνο και κάποιο άλλο κλίμα και κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, οπότε κέρδισα πολλή εμπειρίες από εκεί. Και μετά από αυτό επέλεξα να πάω στην Αμερική. Αυτό ήταν το επόμενο μεγάλο βήμα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι.
Ο Εδιμβούργο είχε και άλλους Έλληνες μεταδοκτορικούς, είχε πολλούς.
Είχε πολλούς Έλληνες εκείνη την εποχή. Μιλάμε ότι εγώ πήγα το 2013 στο Εδιμβούργο. Σαν διδακτορικούς φοιτητές και σαν μεταπτυχιακούς φοιτητές, φυσικά, είχε πάρα πολλούς. Ήτανε πρώτα απ' όλα στην πόλη, άκουγες ελληνικά συνέχεια. Στο πανεπιστήμιο, σαν διδακτορική, ήταν πάρα πολύ. Γενικά υπάρχει, δεν ξέρω, ένα έξτρα κίνητρο στους Έλληνες να συνεχίζουν τις σπουδές, να συνεχίζουν διδακτορικά, το οποίο πιστεύω ότι γίνεται για πολλούς λόγους. Ένα είναι λόγω εκπαίδευσης που έχουμε στην Ελλάδα και το δεύτερο καλός ή κακός είναι λόγω της αγοράς εργασίας. Δηλαδή ένας Σκοτσέζος ή ένας Δανός, ο οποίος μετά από ένα bachelor 3 χρόνων μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας με έναν πάρα πολύ καλό μισθό, δεν θα επιλέξει να κάνει ένα διδακτορικό που γνωρίζουμε ότι ο μισθός δεν είναι τόσο καλός. Στην Ελλάδα είναι ακριβώς το αντίθετο. Κάποιος μπορεί να επιλέξει να κάνει διδακτορικό. Δεν ήταν η δικά μου περίπτωση και η περίπτωση των περισσότερων που ξέρω. Αλλά με τα χρόνια έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο που επειδή δεν μπορούσε να βρει δουλειά, στράφηκε προς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Έξω.
Έξω, ναι. Mm. Έξω, γιατί έξω τουλάχιστον στις περισσότερες φορές θεωρείται δεδομένο ότι ένας διδακτορικός θα παίρνει έναν επαρκή μισθό και αυτό είναι που θα κάνει. Το οποίο δυστυχώς σε κάποιες χώρες και στην Ελλάδα και ακόμα και σήμερα έχω κάποιους γνωστούς που κάνουν κάποιο διδακτορικό παράλληλα με τη δουλειά τους για να μπορούν να συντηρούνται.
Έτσι πήγατε στην Αμερική.
Έτσι πήγα στην Αμερική, ναι.
Και το MIT τι καλύτερο για τον τομέα σας.
Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ήμουν τυχερός, πήγε αρκετά καλά το διδακτορικό μου, με αρκετές δημοσιεύσεις, οπότε θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, το οποίο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με το βιογραφικό μου ήταν κάτι αφάνταστο, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα δείτε τα βιογραφικά των Ελλήνων που πηγαίνουν σε τέτοια πανεπιστήμια για προπτυχιακά, είναι πραγματικά, διαφέρουν από όλων των άλλων, ας το πούμε έτσι. Οπότε μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και πήγα. Έχω αρκετά μεικτές απόψεις για την Αμερική. Σε πρώτο βαθμό πανεπιστημιακά νομίζω ότι είναι πανεπιστημιακά ερευνητικά και σαν θέμα πανεπιστημίου υποδομών, στελέχωσης ανθρώπων και φοιτητών που επιλέγουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυστυχώς με την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι ιδανικά. Εμένα δεν μου τέριαζε τελικά η Αμερική. Δηλαδή αυτό κατάλαβα μετά την πορεία μου εκεί πέρα. Λόγω πολύ περισσότερων κοινωνικών θεμάτων, το πώς ζει ο κόσμος στην Αμερική, της νοοτροπίας, το οποίο ήταν άλλο κομμάτι. Η εμπειρία μου στο MIT ήταν πραγματικά εκπληκτική. Είναι ένα ίδρυμα που γνωρίζεις γνωρίζεις πρώτα απ' όλα διάσημους ανθρώπους.
Και πολλούς Έλληνες διάσημους εκεί.
Και πολλούς Έλληνες διάσημους επίσης, το οποίο είναι, εντάξει, για κάποιον να πηγαίνει εκεί να τους γνωρίζει, να τους γνωρίζει σε φιλικό επίπεδο, εννοώ ότι okay, πηγαίνουμε για μεσημεριανό και γνωριζόμαστε, α, με τι ασχολείσαι, εγώ ασχολούμαι με αυτό, εσύ με τι ασχολείσαι, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ή να έχει την δυνατότητα να βλέπει ομιλίες κάθε μέρα από τέτοιους ανθρώπους, είναι πραγματικά κάτι σημαντικό, το οποίο μπορεί να ανοίξει περισσότερους ορίζοντες σκέψης σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να πάρει κάποιος εκεί.
Αυτό είναι το σημαντικό, ότι κάθεσαι να φας το μεσημεριανό σου και δίπλα μπορεί να κάθεται κάποιος που έχει Νόμπελ, θέλω να πω.
Ναι, πολύ εύκολο. Ναι. Και είναι με κάποιο τρόπο, βλέπεις και την απλότητα, νομίζω, κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά παραδείγματα που κοιτούσα κάποιους ανθρώπους σαν ρακένδιτα ντυμένους, και μετά από λίγο συνειδητοποίησα, α, αυτός έχει Νόμπελ εκεί, ή αυτός μπορεί να μην έχει Νόμπελ, α, αυτός είναι ο τάδε. Απλοί άνθρωποι, δεν ξεχωρίζουν καν σε μία μάζα πανεπιστημίου. Απλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μιλήσει μαζί τους, να δεις ομιλίες πολύ συχνά, οι οποίες γίνονται καθημερινά, να μιλήσει με άλλα γκρουπ, με άλλους ανθρώπους. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
Με Έλληνες πολύ σημαντικούς που είναι σε αυτό το πανεπιστήμιο, είναι ανοιχτοί στο να συζητήσουν και να γνωρίσουν Έλληνες μεταπτυχιακούς?
Νομίζω πως είναι.
Ή κρατάνε την απόσταση που υπάρχει στην Ευρώπη συνήθως, γιατί οι Αμερικάνοι, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ προσιτοί.
Ακριβώς. Όχι, τους περισσότερους Έλληνες που γνώρισα, που είναι καθηγητές εκεί πέρα, δεν ένιωσα από κανέναν κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει κάποια απόσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κίνητρο περισσότερο να γνωρίσουν τους Έλληνες από κάποιον άλλον, αλλά δεν, εκεί... Και γενικότερα στο εξωτερικό, αυτό το είχα νιώσει πρώτη φορά στην Αγγλία, δεν υπάρχει η απόσταση καθηγητή-φοιτητή. Δεν ξέρω, μπορεί να βοηθάει και λίγο ότι δεν υπάρχει πληθυντικός, ας πούμε, στα αγγλικά. Αλλά ο καθένας, οποιοδήποτε και να είναι, ο καθένας απευθύνεται σε αυτόν με το μικρό του όνομα. Δεν υπάρχει ο τίτλος Mr. Professor, bla bla. Και είναι πολύ πιο φιλικά τα πράγματα. Στο Εντιβούργο μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι προπτυχιακός φοιτητής, ποιος είναι διδακτορικός, ποιος είναι postdoc και ποιος είναι ο καθηγητής. Ήταν, επειδή υπάρχουν οι καθηγητές που είναι μικρότεροι των 30, σε κάποιους ανθρώπους μιλούσα πάρα πολύ φιλικά, νομίζοντας ότι είναι κάποιος διδακτορικός, και μετά μου έλεγαν, α, ο καθηγητής είμαι που κάνω αυτό, δεν με ξέρω. Στην αρχή αισθανόμουν λίγο άσχημα, αλλά αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα υπάρχει μία απόσταση του καθηγητή με τον φοιτητή. Και στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ φιλική, δεν υπάρχει αυτή η απόσταση, και είναι, νομίζω, προσβάσιμος ο κόσμος. Taking a turn. Ooh.
Και για την έρευνα, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, πόσο μεγάλη είναι η σχέση του ιδιωτικού τομέα, των εταιριών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ιδιωτικών με κάποιον μεταδιδακτορικό φοιτητή, για παράδειγμα, μεταπτυχιακό, δηλαδή προσεγγίζονται αμέσως?
Ναι, είναι σε διαφορετικά στάδια. Πρώτα απ' όλα, ειδικότερα στην Αμερική, η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με τον πανεπιστημίων είναι άμεση. Αυτό μπορούμε να το δούμε πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι γύρω από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής θέλουν να πάνε όλες οι εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι το ανάποδο ότι τα πανεπιστήμια θέλουν να πάνε στις εταιρείες, οι εταιρείες θέλουν να πάνε στα πανεπιστήμια, ούτως ώστε με το που βγαίνει κάποιος καλός να θέλουν να τον προσλάβουν, γίνονται αρκετά event από τις εταιρείες. Αυτό ακόμα και στη Δανία το βλέπω, ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση, για να μπορεί ο κόσμος να βρίσκει δουλειές. Επίσης υπάρχει σύνδεση στον τομέα της έρευνας.
Χρηματοδοτούν προγράμματα.
Χρηματοδοτούν προγράμματα πάρα πολλά. Στην Αμερική είναι υπέρογκα τα ποσά τα οποία δίνονται.
Και πώς γίνεται, τα θέματα τα οποία υπάρχουν για να διαλέξει ένας φοιτητής έχουν προταθεί κατά κάποιο τρόπο τις εταιρείες ή το αντίθετο, κάποιος φοιτητής με τον καθηγητή του σκέφτονται ένα θέμα και αναζητούν τη χρηματοδότηση από τις εταιρείες? Είναι και τα δύο?
Γίνονται και τα δύο, πιστεύω. Νομίζω δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς σε ποιο ποσοστό γίνονται και τα δύο. Εγώ από την πλευρά μου, και τώρα ως καθηγητής αλλά και πριν, θα ήθελα να γίνεται μόνο το δεύτερο. Δηλαδή να μην υποκινείται η έρευνα που γίνεται στο πανεπιστήμιο από τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Γενικά πιστεύω ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε επίπεδο έρευνας. Δηλαδή αυτός είναι και ο σκοπός της έρευνας, ότι γίνεται κάτι στο πανεπιστήμιο για να το μάθει ο κόσμος. Να γράψουμε... να γράψουμε κάποιο paper, κάποιο σύγγραμμα, για να μπορέσουμε αυτή την έρευνα που κάνουμε να τη μάθει ο κόσμος και να μπορέσει να συνεχίσει, να πατήσει πάνω σε αυτήν. Αυτός είναι ο σκοπός. Το οποίο το καταλαβαίνω ότι μέσα στον ιδιωτικό τομέα και στις εταιρείες, άμα γίνει μια πατέντα, άμα γίνει κάτι, ο σκοπός είναι ακριβώς ανάποδος. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα δύο είναι πράγματα τα οποία συγκρούονται και κάποιες φορές μπορεί η εταιρεία να ζητήσει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είναι θεμητό. Μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, να ζητήσουν τη γνώση η οποία υπάρχει στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν πρακτικά για αυτή τη γνώση για να μπορέσουν να κάνουν αυτό. Ιδανικά θα ήθελα, όπως σας είπα, το αντίθετο, δηλαδή να ξεκινάει μία εν γέννη έρευνα από το πανεπιστήμιο, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουμε να μελετήσουμε, γιατί είναι καλά για όλη, για την κοινωνία, γιατί είναι καλά για τους ανθρώπους, γιατί είναι καλά για το community που έχουμε. Και μία εταιρεία η οποία την ενδιαφέρουν παρόμοια προβλήματα. Πολλές φορές και στην Αμερική αυτό μπορεί να γίνει και για θέμα marketing. Δηλαδή ότι θα ήθελα να το χρηματοδοτήσω αυτό, χωρίς να έχω κάποιο άμεσο κέρδος. Οπότε γίνεται και αυτό. Επίσης υπάρχουν κάποια κοινοφελή ιδρύματα, τα οποία έρχονται από εκεί. Υπάρχουν ινστιτούτα, δημόσια είτε ιδιωτικά. Δηλαδή οι πόροι που μπορούν να έρθουν λεφτά στην έρευνα είναι πολλοί.
Μάλιστα. Δεν μείνατε στην Αμερική τελικά?
Δεν έμεινα στην Αμερική. Έμεινα 3,5 χρόνια. Εντάξει, ξέσπασε και ο κορονοϊός διάμεσα, το οποίο εκεί ήταν αρχικά ένα πολύ μεγάλο σοκ στην Αμερική. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε τι γινόταν σε Νέα Υόρκη. Στη Βοστόνη ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση. Οπότε το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν δύσκολο. Δεν έβγαινε κανένας από τα σπίτια του. Ενώ δεν υπήρχαν πολύ αυστηρά μέτρα, φοβότανε πολύ ο κόσμος. Θυμάμαι το πρώτο χαρακτηριστικό, είχα πάει σε σούπερ μάρκετ και είχα δει ανθρώπους με στολές άσπρες που φοράνε σε χημικά εργαστήρια. Οπότε έκατσα 3,5 χρόνια στην Αμερική, αλλά μετά άρχισα να ψάχνω για θέση καθηγητή, το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί άμα σκεφτεί κάποιος πόσες θέσεις μπορεί να υπάρχουν στην Ευρώπη, στον κόσμο, στον συγκεκριμένο τομέα που κάποιος ασχολείται, μιλάμε για ένα μηδαμινό αριθμό. Μπορεί να είναι 30 ή 40 οι θέσεις.
Σε όλο τον κόσμο.
Τον κόσμο, τον χρόνο, έτσι, για ένα χρόνο κάποιος. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Κάποιος πρέπει να είναι διατεθειμένος να μπορεί να ταξιδέψει, να είναι ανοιχτός σε νέες προκλήσεις, σε νέες μετακομίσεις. Το να μετακινείται κάποιος και να γνωρίζει ανθρώπους επίσης είναι κάτι το οποίο μέσα στο πανεπιστήμιο θεωρείται κάτι πολύ καλό. Οπότε άρχισα να κάνω αιτήσεις. Ήμουν απεπισμένος ότι δεν ήθελα να κάτσω στην Αμερική, γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μου ταιριάζει. Ήθελα να γυρίσω στην Ευρώπη.
Ο τρόπος ζωής.
Ναι, είναι ο τρόπος ζωής, είναι κάποια κοινωνικά θέματα, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτά τα κομμάτια ήταν που δεν μου ταιριάζανε στην Αμερική.
Το πώς ζει η κοινωνία η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει κάποια δύναμη οικονομική ή επιστημονική κάπως να συντηρηθεί καλύτερα, οπότε είναι έρμεο των καταστάσεων. Αυτό εννοείται, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς στέγη, αυτά που υπάρχουν δηλαδή σε μεγάλο...
Ακριβώς υπάρχουν και ο κόσμος ζει με αυτά στην Αμερική. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, παντού υπάρχουν. Εκεί ο κόσμος ζει με αυτά και νομίζω τα είχε αποδεχτεί. Δηλαδή αυτή την αίσθηση έπαιρνα εγώ, σαν μετανάστης κι εγώ εκεί, έτσι. Εντάξει, δεν ήμουν οικονομικός μετανάστης ακριβώς, αλλά ήμουν ένας μετανάστης στην Αμερική. Υπήρχε αυτό ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες στην Αμερική, το οποίο νομίζω στην Ευρώπη ακόμα δεν υπάρχουν. Και ο κόσμος ζει με αυτό και το έχει αποδεχτεί. Έχει αποδεχτεί ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θα έχει καθόλου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Συγγνώμη.
Υπάρχει κόσμος που, επειδή εκεί η περίθαλψη δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι κάτι που πληρώνει ο εργοδότης, θεωρείται ότι είναι μέρος του μισθού και ο εργαζόμενος αποφασίζει άμα πληρώσει ή όχι. Οπότε ένας χαμηλόμισθος αποφασίζει ή να πεθάνει πληρώνοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να έχει τα χρήματα για να μπορέσει να ζήσει, ή λέει ότι θα κρατήσω αυτά τα χρήματα για να μπορέσω να ζήσω μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν αυτές. Αυτό ήταν κάτι που με ενοχλούσε φοβερά και με ενοχλούσε πολύ και στην νοοτροπία ένα μεγάλο κομμάτι. Απλά γενικότερα ήταν κάτι νομίζω που δεν μου τέλειωσε.
Η Βοστόνη είναι αυτό που λέμε old money για την Αμερική.
Ναι, ναι, είναι ακριβώς έτσι, ναι.
Δηλαδή διαφέρουν οι πολιτείες, ο τρόπος, η συμπεριφορά των ανθρώπων, έτσι δεν είναι, η Βοστόνη είναι παλιά Αμερική, παλιές οικογένειες.
Ναι, ναι, ναι. Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι κάθε πολιτεία είναι κάτι αντίστοιχο με το μία διαφορετική χώρα στην Ευρώπη. Όπως στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Έλληνα και του Δανού και του Γερμανού και του Άγγλου. Εκεί υπάρχει διαφορά μεταξύ του Τεξανού με τον Νεοϊορκέζο ή με κάποιους άλλους.
Μάλιστα.
Οπότε έτσι επέλεξα να κάνω αιτήσεις κυρίως στην Ευρώπη, σε διάφορα πανεπιστήμια. Αυτό που έψαχνα είναι ένα καλό πανεπιστήμιο, με καλές υποδομές, που μπορεί να μου προσφέρει κάποια πράγματα που ήθελα, το οποίο να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι κάπως πιο διεθνές. Δηλαδή, αν δεν ήταν Αγγλία, που υπάρχουν λόγω των Αγγλικών, το περιβάλλον είναι έτσι, θα ήθελα κάποια χώρα που θα είναι ανοιχτή σε αυτό. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν παραπάνω από 7, 8, 9 χώρες στην Ευρώπη που τηρούν αυτά τα κριτήρια. Οπότε πρακτικά περιορίζονται πάρα πολύ οι επιλογές που έχει κάποιος. Ας πούμε η Γαλλία, ενώ έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, οι περισσότερες θέσεις πρέπει κάποιος να μιλάει γαλλικά, πρέπει να μπορέσει να ενταχθεί στο κλίμα, το οποίο... Ευτυχώς στη Δανία ακόμα δεν υπάρχει σε ένα τέτοιο βαθμό, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα. Δεν μιλάμε για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς τομείς, εκεί πέρα προφανώς και χρειάζεται η γλώσσα. Αλλά στον τομέα της πληροφορικής των μηχανικών, νομίζω ότι η Δανία προσπαθεί να φέρει αρκετό κόσμο από το εξωτερικό και να έχει ένα κλίμα το οποίο είναι πιο διεθνές και να μπορεί να φέρνει κόσμο από όλες τις χώρες. Οπότε έκανα αιτήσεις. Ευτυχώς είχα αρκετές προτάσεις σε διάφορες χώρες. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για να αποφασίσω που θα έρθω. Είχα επισκεφτεί την Κοπεχάγη πριν από 10 χρόνια περίπου. Μου είχε αρέσει, σαν τουρίστας τότε. Ήρθα εδώ το Σεπτέμβριο του 2021 για επίσκεψη. Να δω το πανεπιστήμιο, να δω το group, να γνωρίσω κόσμους. Είχα κάποιους γνωστούς Έλληνες που είναι εδώ. Η ελληνική κοινότητα εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Νομίζω από την πρώτη μέρα γνώρισα πάρα πολλούς Έλληνες. Μου άρεσε πάρα πολύ η Δανία σε πολλά πράγματα. Καταρχήν από το Πανεπιστήμιο, ότι έχει πολύ καλές υποδομές, έχει πολύ κατερτισμένο κόσμο, το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ ψηλό. Είναι ένα ωραίο πανεπιστήμιο, ένας ωραίος χώρος για να δουλέψει κάποιος. Το κακό είναι ότι είναι αυτό που λέγαμε λίγο εκτός πόλης. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι οι μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα στη Δανία είναι αρκετά καλά για κάποιον. Οπότε από το Πανεπιστήμιο ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος και από τη ζωή, από το πόσο μπόρεσα να δω, να μιλήσω με τους Έλληνες εδώ πέρα. Νομίζω τα αρνητικά που μου έλεγαν για τη Δανία ήταν ο καιρός, το οποίο έχοντας ζήσει στη Σκωτία επί 3 χρόνια δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο καιρός στη Δανία είναι χειρότερος. Και μετά από 1,5 χρόνο το λέω ότι ο καιρός στη Δανία είναι εκπληκτικός, είναι πολύ καλός καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήλιο, επί 5 μέρες συνεχόμενα.
Αυτή τη στιγμή, αλλά τους περισσότερους μήνες δεν έχουμε φως καν. Αυτό
Ναι,
είναι
αλλά το
το
καλό.
θέμα.
Νομίζω ότι οι αλλαγές είναι καλές και νομίζω ότι μου έκανε καλό η Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι έριξε τα στάνταρς μου τόσο πολύ στο τι σημαίνει κακός καιρός, όπου μετά από αυτό μπορώ να εκτιμήσω πολλά πράγματα.
Από αυτή την έννοια, ναι.
Από την έννοια, ναι.
Κατάλαβα.
Οπότε είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Οπότε τα προβλήματα των Ελλήνων ήταν αυτά, ήταν πιο πρακτικά προβλήματα, ότι δυσκολία στο να βρουν σπίτι. Κανένας δεν μου έλεγε κάτι για τη ζωή, ότι είναι δύσκολη ζωή, ότι δεν είναι ωραία η ζωή. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ είναι ευτυχισμένοι με αυτά. Υπάρχει και αυτό το, δεν ξέρω πλέον, έχει γίνει σλόγγαν για τους Δανούς, ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.
Εντάξει, αυτό είναι για τα περιοδικά.
Ναι, ακριβώς για τα περιοδικά.
Είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή, όντως. Είναι
Αλλά
πάρα
είναι ωραία
πολύ
ζωή.
καλή για όλους, γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής για όλους και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα βρεθεί στο περιθώριο με την έννοια το οικονομικό, χωρίς περίθαλψη, χωρίς θέρμανση, χωρίς φαγητό. Πράγματα τα οποία ούτε καν τα πλησιάζει όχι η Αμερική, όχι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, δεν υπάρχει παντού. Υποθέτω και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Οπότε, αν κανείς βάλει αυτά σαν μέτρο, τι είναι καλό, όταν υπάρχουν εκατομμύρια άστιγοι σε μια άλλη πολιτεία της Αμερικής και εδώ πέρα δεν υπάρχει ένας, με αυτή την έννοια ότι κανείς δεν θα βρεθεί ποτέ. Προφανώς κάνει τον άνθρωπο τον καθημερινό και επειδή εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό των καθήκων είναι αυτό που λέμε μεσαία τάξη και πιο κάτω, και έχουν όλοι μια πάρα πολύ καλό επίπεδο ζωής και όλα τους τα παιδιά όπου και να πούμε και οι γονείς μπορεί να είναι αγρότες, μπορεί να είναι καθαριστής του δρόμου, το παιδί μπορεί να ακολουθήσει ό,τι θέλει και του δίνουν τις δυνατότητες. Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή, δεν συγκρίνεται. Αλλά το γιατί από τα 16 πίνουν όλοι από το πρωί ως το βράδυ και παίρνουν ψυχοφάρμακα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς λοιπόν συγκρίνει κανείς ανώμια πράγματα. Αλλά έτσι όπως το εξηγείτε εσείς και όπως είναι από τη πλευρά τη δική σας που ήρθατε με υψηλό καλά πτυχία και με πολύ καλή δουλειά και στην έρευνα, προφανώς και είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχετε και μεγάλο αριθμό φοιτητών στο τμήμα αυτό.
Στο τμήμα νομίζω υπάρχουν αρκετοί φοιτητές. Δεν γνωρίζω τώρα τους αριθμούς σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Νομίζω το Πανεπιστήμιο, σαν το DTU, το Πολυτεχνείο της Δανίας, ας πούμε, νομίζω έχει 10-11 διαφορετικά τμήματα. Στο ένα εξ αυτών, στο οποίο είμαι εγώ, νομίζω ότι οι φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, νομίζω ότι μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες το συγκεκριμένο τμήμα. Δεν έχω δει ακριβώς τα στοιχεία και τους αριθμούς. Μια εκτίμηση που κάνω. Και εντάξει, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο επίπεδο εκτός από το επίπεδο των προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών. Υπάρχει και το επίπεδο της έρευνας, όπου και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές, υπάρχει πάρα πολύ προσωπικό, πάρα πολλοί διδακτορικοί φοιτητές. Και μεταδιδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι πρακτικά στη Δανία δεν θεωρούνται καν φοιτητές, θεωρούνται εργαζόμενοι. Δηλαδή, ένας διδακτορικός φοιτητής εδώ πέρα θεωρείται εργαζόμενος, πληρώνει φόρους, παίρνει σύνταξη, θεωρείται εργαζόμενος του Πανεπιστημίου. Θεωρείται staff του Πανεπιστημίου. Αυτός είναι ο όρος.
together in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Εσείς συνεχίζετε στον ίδιο τομέα με την όραση και την τεχνητή νοημοσύνη?
Ναι, είναι ο ίδιος τομέας. Δεν έχω αλλάξει πρακτικά. Εντάξει, μπορεί να είναι μικροαλλαγές τα οποία μπορεί να γίνονται. Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα. Όπως σας είπα, σκοπός ολόκληρου τομέα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τον υπολογιστή τις μηχανές να βλέπει. Πιο συγκεκριμένα, εγώ μέσα σε αυτό το τομέα που οριοθετούμε, προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Σκεφτείτε ότι έχουμε κάποιους αλγορίθμους, κάποια μοντέλα, τα οποία συνήθως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι αυτά πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε. Όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που εκπαιδεύεται ένας άνθρωπος, αλλά με κάποιους άλλους τρόπους, να τους δώσουμε πάρα πολλά δεδομένα για να μπορέσουν να μάθουν από αυτά τα δεδομένα. Να τους δώσουμε φωτογραφίες και σε αυτές τις φωτογραφίες να τους πούμε «ΟΚ, okay, σε αυτή τη φωτογραφία υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο». Να κάτσει ένας άνθρωπος δηλαδή να κάνει αυτή τη δουλειά και να πει ότι στο συγκεκριμένο πίξελ της εικόνας γίνεται αυτή η διεργασία ή στο συγκεκριμένο υπάρχει μια δάτα, υπάρχει αυτό το αντικείμενο, γίνεται αυτό ή γίνεται κάτι διαφορετικό. Και αυτά τα δεδομένα, τα οποία πρέπει να είναι πολλά, δίνονται μετά σε αυτόν τον αλγόριθμο και με κάποιες διαδικασίες μαθαίνει, ούτως ώστε άμα του έρθει μια καινούργια εικόνα να μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία που έμαθε.
Είναι μια αναγνώριση, είναι σαν δυνατότητα αναγνώριση τι είναι αυτό που βλέπει.
Μπορούμε, παλαιότερα το ονομάζαμε και αναγνώριση προτύπων. Οπότε πρακτικά αυτό που μαθαίνει είναι, ας το πούμε, μια συνάρτηση βάσει των αυτών που γίνονται με κάποιες πολύ περίπλοκες διαδικασίες, δέχοντας, ας πούμε, την εικόνα σαν σήμα και προσπαθεί να μάθει αυτή τη συνάρτηση η οποία κάθε φορά που βλέπει κάτι παρόμοιο, να μπορεί να το αναγνωρίζει. Το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, γιατί το να μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος αντικείμενα λόγω ότι αυτά αλλάζουν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος με πολύ λίγα παραδείγματα, δηλαδή ένα παιδάκι 2 χρονών, άμα κάποιος του δείξει μια καρέκλα, μπορεί αυτό να καταλάβει την έννοια της καρέκλας και βλέποντας κάτι διαφορετικό, που η καρέκλα θα έχει διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, χρώμα. Μιλάμε ότι η διαφορά που μπορεί να έχουν δύο αντικείμενα μεταξύ τους είναι τεράστια. Μπορεί να καταλάβει και να πει «Α, αυτό μοιάζει με εκείνο που είδα τότε». Το οποίο για τον υπολογιστή είναι πολύ δύσκολο βάσει αυτού, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτά που βλέπουμε, στις όψεις που μπορούμε να δούμε αντικείμενο, θα είναι από πάνω, θα είναι από δεξιά, θα είναι κάτι μικρό, θα είναι κάτι μεγάλο, θα υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο μπροστά του, θα βλέπουμε μόνο το μισό κομμάτι του αντικειμένου. Το οποίο αυτό σε πολλές εφαρμογές θα πρέπει να γίνει. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι μία πολύ ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή που υπάρχει τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι αυτή με τα autonomous driving, παρακαλώ, τα αμάξια τα οποία οδηγάνε μόνα τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν μία κάμερα και να αναγνωρίζουν τα πάντα που βλέπουν στον δρόμο. Το οποίο έχει γίνει, γίνεται. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βελτιωθεί, δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δουλεύει καλύτερα από το μέσο άνθρωπο για την αποφυγή ατυχημάτων. Απλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ηθικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν πρώτα για να μπορέσει αυτό να περάσει στην κοινωνία.
Όπως
ότι υπάρχει το στάνταρ ηθικό πρόβλημα ότι αν έχεις 2 επιλογές να πάρεις και δεν υπάρχει άλλη επιλογή, στη μία επιλογή θα σκοτώσεις 1 άνθρωπο και στην άλλη επιλογή θα σκοτώσεις 5 ανθρώπους. Αλλά αυτές είναι οι 2 επιλογές γιατί δεν υπάρχει τρίτη. Πρέπει να πάρεις κάποια επιλογή. Ο άνθρωπος που οδηγάει θα την πάρει αυτή την επιλογή και θα πληρώσει το τίμημα αυτής της επιλογής. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη μηχανή. Αυτό είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, αλλά μπορείτε να καταλάβετε πώς αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος από πίσω, ο οποίος δεν μπορεί να προγραμματιστεί με το χέρι, ας το πούμε, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Και άμα κάποιος το προγραμματίσει με το χέρι, ποιος θα είναι αυτός για να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις το ποιος θα ζήσει, ας πούμε, και ποιος θα πεθάνει.
Και τι γίνεται μετά? Για παράδειγμα, μπαίνεις φυλακή, αν είσαι άνθρωπος, τι γίνεται με το μηχάνημα? Η εταιρεία, η οποία το κατασκεύασε για τις επιλογές που πήρε, μπαίνει ο CEO η φυλακή, ή δεν μπαίνει κανείς και φεύγει ο άνθρωπος?
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να λυθούν. Νομίζω ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα στην αγορά για να μπορούμε να αγοράσουμε ένα τσιμάκι. Κάποια στιγμή νομίζω θα μπουν τα πλαίσια, θα μπορέσουν να λυθούν και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό, γιατί από την πλευρά του αλγορίθμου είναι κάτι που δουλεύει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Απλά πρέπει να σκεφτείτε ότι εκεί πέρα η μηχανή, η κάμερα, ας πούμε, θα πρέπει να αποφασίζει τι να κάνει, να βλέπει ότι ένας άνθρωπος πάει να περάσει τον δρόμο μπροστά του, να σταματάει. Αυτό το πράγμα να γίνεται και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ορατότητα, που υπάρχει βροχή, που υπάρχει ομίχλη. Νομίζω ότι είναι αυτές οι περιπτώσεις, οι ακραίες περιπτώσεις που ακόμα δεν δουλεύει τέλεια. Αλλά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά από επίπεδο αλγορίθμων. Μετά έχει να κάνει με το επίπεδο ότι εμείς μαθαίνουμε ένα μοντέλο, αλλά είναι αυτό που ονομάζουμε explainability, το οποίο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή για το μοντέλο μας. Γιατί εμείς, όπως σας είπα πριν, ταΐζουμε δεδομένα στο μοντέλο μας και το μοντέλο μας μαθαίνει. Απλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έμαθε και γιατί. Δηλαδή, όταν κάνει ένα λάθος, δεν είμαστε σίγουροι για ποιο ακριβώς λόγο έκανε αυτό το λάθος. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς γιατί παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, για να μπορέσει να λυθεί αυτό. Μιλούσα όμως για το τι ασχολούμαι εγώ, το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ όχι με τους αλγορίθμους αυτούς καθεαυτούς, αλλά πιο πολύ με τα δεδομένα, γιατί πιστεύω ότι η δύναμη είναι εκεί, στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τα οποία τη σήμερα ημέρα έχουμε πάρα πολλά. Πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε, είτε να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους αλγορίθμους χρησιμοποιώντας λιγότερα δεδομένα, γιατί σε κάποια προβλήματα δεν έχουμε τόσο πολλά, ή πώς θα μπορέσει η επέμβαση του ανθρώπου στο πρώτο στάδιο που σας περιέγραψα, που θα πρέπει να πάει και να πει ότι σε συγκεκριμένες εικόνες υπάρχουν πράγματα εδώ και εκεί, πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει πιο γρήγορα. Γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν λάθη όταν σημειώνουν κάποια, τα οποία αυτά τα λάθη τα χρησιμοποιούμε μετά στους αλγορίθμους για να μάθουν. Εκεί βασίζεται η έρευνά μου τα τελευταία χρόνια, πώς αυτό το πράγμα θα μπορέσει να γίνει πιο γρήγορο. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για δύο διαφορετικά κομμάτια, το ένα έχει να κάνει με τα δεδομένα και το άλλο έχει να κάνει με τους αλγορίθμους, ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο αποκομμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιος συλλέγει δεδομένα, σπαταλάει πάρα πολύ χρόνο να συλλέξει αυτά τα δεδομένα, η οποία είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται τις περισσότερες φορές 100% χειροκίνητα. Και μετά, ας το πούμε ότι κλείνουμε τα μάτια μας, ταΐζουμε αυτά τα δεδομένα σε μια μηχανή για να μπορέσει να εκπαιδευτεί. Και μετά έχουμε ένα μοντέλο το οποίο, όταν έχει κάποια καινούργια δεδομένα, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με τον ίδιο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτοί οι δύο κόσμοι των δεδομένων και της μηχανής, ας πούμε, θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά για να μπορέσουμε όλη αυτή τη διαδικασία να την, ας πούμε, μαθαίνουμε μαζί. Δηλαδή, να μπορέσουν με κάποιο τρόπο οι μηχανές να βοηθάνε τον άνθρωπο να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά και ο άνθρωπος να βοηθάει τις μηχανές όταν αυτές εκπαιδεύονται.
Κοιτώντας το βιογραφικό σας, πριν κάνουμε τη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες, και χωρίς πολλά να μπορώ να καταλάβω βέβαια από τις δημοσιεύσεις σας τα θέματα, τι είναι αυτό, είδα κάτι που κάπως το αναγνώρισα, κάτι που είχε σχέση με την συνταγή να φτιάχνει κανείς πίτσα.
Ναι, ακριβώς.
Μας πείτε λίγο γι' αυτό.
Ναι. Αυτό ήταν μια σειρά από δουλειές που έκανα όταν ήμουνα στο MIT. Είχαμε ένα πρόγραμμα που δουλεύαμε πάνω στην αναγνώριση φαγητών. Η όλη διαδικασία δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες εφαρμογές που είπα πριν. Έχουμε μια εικόνα. Σκεφτείτε ότι είστε χρήστης, πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο εδώ στη Δανία, που είναι και πολύ ακριβά και πολύ, υπάρχουν μισελενάτα εστιατόρια. Σας αρέσει τόσο πολύ ένα πιάτο και θέλετε να βάλετε μια φωτογραφία και να πάτε σπίτι σας και να το μαγειρέψετε. Πώς θα μπορούσατε από μια φωτογραφία να μάθετε τη συνταγή πίσω από αυτό που γίνεται, πώς έγινε ακριβώς αυτό το φαγητό, για να μπορέσετε να το κάνετε κι εσείς.
Α, τι ωραίο.
Νομίζω είναι λίγο τοπική σκέψη, δηλαδή μπορούμε να χρειαστούμε πολλά, αλλά αυτό είναι το βασικό κίνητρο για να ξεκινήσουμε αυτή την έρευνα. Ότι από το φαγητό μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Αυτό ήταν μία εφαρμογή. Μία δεύτερη εφαρμογή θα ήταν ότι εσείς έχετε τη συνταγή, μαγειρεύετε κάτι. Νομίζω αυτό πολλές φορές συμβαίνει με τη γιαγιά μου, που μου λέει κάποια στιγμή μια συνταγή, την κάνω ακριβώς, αλλά δεν βγαίνει έτσι. Δηλαδή βγαίνει πολύ λάθος και δεν ξέρω καν τι έκανα λάθος. Δηλαδή, θα ήταν μια ωραία εφαρμογή το τι έκανα λάθος και βγήκε έτσι. Μία άλλη θα ήταν, πολλοί άνθρωποι θέλουν να μετράνε τις θερμίδες τους, θέλουν να μετράνε τα θρεπτικά στατικά που παίρνουν, να ξέρουν ότι παίρνουν τις τάδε βιταμίνες ή τόση πρωτεΐνη τη μέρα, και αυτό το πράγμα να μπορέσουν να το κάνουν με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνω πρωινό, να βγάζω μια φωτογραφία και να μου λέει ότι έχει τόσες θερμίδες, τόση πρωτεΐνη και τόσα πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Γιατί πολλά πράγματα δεν φαίνονται. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φτιάξω μακαρόνια και να χρησιμοποιήσω 2 κιλά βούτυρο, το οποίο δεν θα φαίνεται. Αυτό θα μου το κάνει πάρα πολύ ανθυγιεινό, με πάρα πολλές θερμίδες. Ή θα μπορούσα να μην χρησιμοποιήσω τίποτα, ή λίγο ελαιόλαδο, το οποίο θα μου το κάνει πολύ πιο υγιεινό, αλλά είναι κάτι από μια φωτογραφία, δεν μπορεί να το δει κάποιος. Οπότε κάναμε αυτή την έρευνα. Το πρώτο project, το οποίο νομίζω όλον το μάτι πέφτει εκεί, ο τίτλος είναι How to make a pizza. Το οποίο ήταν ένα πιο πολύ διασκεδαστικό paper. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή, θέλουμε, επειδή είναι, όπως σας είπα, ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Τι είναι το πιο απλό? Η πίτσα. Πώς φτιάχνετε μια πίτσα? Έχουμε
τη ζύμη.
Έχουμε τη ζύμη, βάζουμε από πάνω ντομάτα, τυρί και κάποια υλικά και την ψήνουμε. Και αυτή η διαδικασία γίνεται, ας το πούμε, σε επίπεδα. Επίσης, η πίτσα είναι κάτι το οποίο πάντα είναι ίδιο. Δεν είναι μια σαλάτα η οποία μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ. Είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Οπότε, σε επίπεδο αναγνώρισης, είναι κάτι πολύ εύκολο. Οπότε, γι' αυτό ξεκινήσαμε από αυτό. Οπότε, προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα μοντέλο το οποίο, βλέποντας μια φωτογραφία, θα μπορεί να βρει αυτά τα επίπεδα. Ότι πάνω-πάνω υπάρχει πεπερώνι, από κάτω υπάρχει ντομάτα, από κάτω υπάρχει τυρί, από κάτω σος ντομάτας και από κάτω η ζύμη, και θα μπορέσει να πάει πίσω στον χρόνο για να αναγνωρίσει αυτά τα βήματα που έγιναν. Ή με άλλο τρόπο, θα μπορούσε, έχοντας μια πίτσα, να πει ότι εγώ θέλω να προσθέσω ελιές. Πώς θα έπρεπε να τις προσθέσω, και να κάνει αυτή τη διαδικασία μπροστά. Αυτή ήταν η ιδέα. Ήταν ένα μοντέλο το οποίο μπορούσε να παράξει εικόνες μπροστά και πίσω, ας πούμε, στον χρόνο, κάνοντας κάποιες διεργασίες όπως προσθέτοντας ή αφαιρώντας υλικά. Αυτή ήταν η μόνη δυνατότητα που είχε. Μετά από αυτό, έχουμε μία άλλη δουλειά που πρακτικά πέρυσι δημοσιεύτηκε, το 2022, το οποίο έχει να κάνει με κάτι το οποίο το ονομάσαμε cooking programs, είναι προγράμματα για μαγειρική, και όλη η ιδέα ήταν ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε μια συνταγή που υπάρχει το ίντερνετ και θα μπορούσαμε να τη μετατρέψουμε σε ένα πρόγραμμα σαν αυτά που γράφουν οι προγραμματιστές στον υπολογιστή, το οποίο έχει συναρτήσεις, μεταβλητές, εξόδους και όλα συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί άμα σκεφτείτε, ο τρόπος που φτιάχνουμε μια συνταγή έχει κάποιες ενέργειες που κάνουμε. Ας πούμε, βάζουμε τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Αυτό είναι μια ενέργεια που κάνει ο άνθρωπος, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σαν μια συνάρτηση, η οποία αυτή η συνάρτηση παίρνει κάποιες μεταβλητές σαν είσοδο. Ποια είναι η είσοδος? Τα μακαρόνια, το νερό που χρησιμοποιούμε, η κατσαρόλα, και δίνει κάτι σαν αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τα βρασμένα μακαρόνια. Τα οποία τα βρασμένα μακαρόνια μετά θα τα στραγγίξουμε, μετά θα πάρουμε κάποιο απλό αποτέλεσμα, θα τα βάλουμε όλα μαζί. Οπότε αυτή η λογική θυμίζει πολύ τη λογική όπως οι προγραμματιστές, όσοι ασχολούνται με την πληροφορική, γράφουν ένα πρόγραμμα. Οπότε η ιδέα ήταν πώς θα το αλλάξουμε αυτό σε ένα πρόγραμμα και πώς θα έχουμε μια μηχανή να μαθαίνει αυτά τα προγράμματα πολύ πιο εύκολα από ότι μαθαίνει ένα απλό κείμενο, μία παράγραφο, η οποία είναι η συνταγή.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Είναι ωραίο θέμα και νομίζω ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους, γιατί το φαγητό είναι κάτι το οποίο κάνουμε κάθε μέρα. Επίσης, πιστεύω ότι κάποια στιγμή, όταν τα ρομπότ μπουν στο σπίτι μας, νομίζω ότι το πρώτο μέρος που πρέπει να μπουν είναι η κουζίνα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχετε δει, υπάρχουν σκούπες, οι οποίες σκουπίζουν μόνες τους, αυτόματες, το οποίο είναι ένα απλό πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι το βασικό είναι το μαγείρεμα. Γιατί είναι κάτι που όλοι κάνουμε κάθε μέρα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε καν καλοί σε αυτό. Νομίζω ότι φτάνουμε απλά σε ένα επίπεδο που είμαστε OK με αυτό. Δηλαδή, πιστεύω, αν ο περισσότερος κόσμος είχε τη δυνατότητα, τη χρηματική ή τη χρονική, να πηγαίνει στα καλύτερα εστιατόρια κάθε μέρα ή να παραγγέλνει από τα καλύτερα εστιατόρια, μιλάμε για παγκοσμίου φίλου σεφ ή οτιδήποτε, θα το έκανε. Δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι εγώ μαγειρεύω καλύτερα από έναν διάσημο σεφ, το οποίο μπορώ να το παραγγείλω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Οπότε για αυτό το λόγο το ρομπότ, επειδή θα μου εξοικονομήσει ένα χρόνο που μπορώ να, δεν ξέρω, να μαγειρεύω 2 ή 3 ώρες, φαντάζομαι μια καθημερινή ελληνική οικογένεια, νομίζω ότι για μια οικογένεια κάποιος πρέπει να κάτσει στην κουζίνα 2 και 3 ώρες κάθε μέρα. Είναι πολύς χρόνος για κάτι το οποίο δεν το κάνουμε καν πολύ καλά.
Απλώς είναι πάρα πολύ όμορφο και δημιουργικό, και όταν υπάρχει χρόνος, ακόμα και με πολύ απλά υλικά που δεν κοστίζουν πολύ, 2 φίλοι που θα μαγειρέψουν μαζί, μια παρέα, μια οικογένεια, δημιουργεί μια χημεία πολύ όμορφη και πολύ ευχάριστη, και είναι κάτι, είναι μέρος ενός πολιτισμού το φαγητό. Οπότε όταν κανείς συμμετέχει ο ίδιος ενεργά σε αυτό, ακόμα και αν κόβει μια σαλάτα για να βοηθήσει το μαγείρεμα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το έχεις με το ρομπότ, αλλά φυσικά καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που μας είπατε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε, γιατί δεν γνωρίζουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και όλα όσο μας είπατε. Ευχόμαστε κάθε καλό στις έρευνές σας και θα είμαστε επικοινωνία για κάτι νεότερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ελπίζω να την απολαύσουν όσοι την ακούσουν. Και ναι, δεν ξέρω, είστε επανειδή θα πω.
Αγαπητοί φίλοι, σας αποχαιρετούμε εδώ. Ραντεβού τον Ιούνιο.